Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Vi har et fokus som du sikkert har merket, du som har gått på noen av gudstjenestene her i høst, på å bygge Guds menighet. Vi har talt om ulike sider ved tjenester og gaver, og det har blitt en ganske bredspektret undervisning som dekker mange felt egentlig. I dag så skal jeg si noe fra en litt annen vinkel enn det du hørte forrige uke og forrige uke der igjen, og vi forsøker å fange det inn sånn at hvis ikke du har vært der før i kveld, det vil si i formiddag, jeg vet at dette kvelden for en del da, som står tidlig opp. Jeg var ute og gikk en tur i dag til, og da treffer jeg alltid folk med bikkjer. Og en av dem sa, det jo merkelig at du ute så tidlig når ikke du har hund. Men sånn nå det. Men nå vi her i dag, og vi har vært mye sammen om dette med å bygge Guds menighet. Og vi har diskutert litt, hva de tre viktigste ingrediensene i å bygge menigheten? Og for deg som har hørt meg noen ganger nå, så skal jeg ikke gjenta det alt for mye, selv om jeg vet at du husker det sikkert ikke. Så jeg vet at du må høre en sannhet minst 21 ganger for å huske den, og så mange ganger har jeg ikke sagt det. Men jeg sier det vel for en tredje, fjerde gang nå, at hvis du skal prøve å lage en enkel, liten prioriteringsliste om hva som viktig når det gjelder å bygge menighet, så kan vi si det på den enkle måten. For det første handler det om Gud. Det jo ingen genistrek i oppenbaring å nevne det selvfølgelig, men det det som gjør menighet til menighet. Den gudsentrert. Vi tror på et Guds nærvær. Det som gjorde at Moses la merke til en spesielt tornebusk da han gikk der i ørkenen, det var fordi det var en som brant. Det et lite bilde på når illen der fra Gud, så det noe som fanger oppmerksomhet. Det som fanger menneskers oppmerksomhet i dag ikke all aktivitet, men det Gud. Så menighet handler først og fremst om Gud. Så handler det om å utruste mennesker. Det vi ofte på engelsk kaller for empowering people. Det å forløse folk inn i gaver og tjenester, og det temaet vårt særlig for denne høsten. Og så det jo ikke noen menighet hvis ikke vi har et mål. Paulus sa, jeg glemmer det som ligger bak, og så jager jeg mot målet og den seierspris som ligger foran. En menighet har altså en hensikt. Og veldig enkelt kan vi si, det handler om å gjøre en forskjell i en verden i nød. Og her vi satt som en av mange menigheter i Drammen, og vi ønsker å gjøre en forskjell i Drammen. Og vi har mange misjonærer som ute og virker på ulike felt i verden, og vi ønsker å gjøre en forskjell der. Derfor vi til. Så i dag så tenkte jeg å snakke litt om det som Bibelen kaller for hjelpetjenester. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har hørt det begrepet før på den måten. Du må jo ha hørt det hvis du har lest i Bibelen. Men i 1. Korinterbrev 12:28 så teksten min i dag. Gud satte i kirken først noen til apostler, for det andre profeter og for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger og nådegaver til å helbrede, hjelpetjenester, styringsoppgaver og ulike slag av tungetale. Her har vi mange prekener. Dette kjempespennende. Og jeg skal ta en preken i dag, og det om hjelpetjenester. Men det veldig interessant hvordan Gud for det første setter noen til apostler. Det altså de som har en slags grunnleggende, fundamental tjeneste i å legge en grunn. Profeten, kan vi enkelt si, inspiratoren. Det ikke den mest grinete i menigheten som finner feil på alle andre. Men altså en profet, det en som på en måte ser og inspirerer og forløser med det profetiske ord. Læreren på en måte noe av ryggraden med en sunn og kraftfull bibels lære. Og en lærer ikke det som mange tror, den tørreste predikanten i hele pinsebevegelsen. Det sikkert en lærer som ingen gidder å høre på. Det som Moses sa, som regne, risle, min lære. Og Bibelen forteller at Apollos, han plantet, han var en typisk apostel, men Apollos, han vannet, og han var en typisk lærer. Så en som virkelig har en læregave, han eller hun, vil du elske å høre på. Det liksom bare myldrer av liv og friskhet. Og så har vi kraftgjerninger. Ja, hva nå det man tror? Det sånne Halvard Hasseløy-typer og Frans Johansen og sånne evangelister som full av kraft i tegn og under og mektige gjerninger. Og sånne som du da, sånn som Philip, ikke sant, som egentlig bare var en slags som delte ut mat ved bordene. En slags kafévert ville vi kanskje kalt det. Plutselig så slår han ut I full blomst og gjør tegn og under og mektige gjerninger I Samaria. Ikke det stilig? Fordi han forkynte Kristus, og der ligger hele hemmeligheten. Det ikke gaven min og navnet mitt og tjenesten min I den forstand, men det Kristus alt handler om. Så Philip var jo en enkel kafé-medarbeider som kom til Samaria og forkynte Kristus, og store tegn og under skjedde der. Så tenker jeg at dette verset handler litt om disse fem tjenestegavene, og da lurer jeg på hva som igjen. Den nådegaver til å helbrede. Det står som regel I flertall, og man tror om ikke dette kan kanskje være noe av hyrdetjenesten, som har noe av denne legende atmosfæren og gaven I seg. Så dette et lite snitt, tror jeg, da, av de fem tjenestegavene I Efeserbrevet 11, men det mer enn dette. Styringsoppgaver, altså administrasjon, organisering, det veldig lite som fungerer uten den gaven. Og så har vi ulike slag av tungetale. Det et lite eksempel på inspirasjonsgaven og kraften og nærvær av den hellige ånd, som har en tendens til å fordufte litt altså, i menigheter I dag. Vi skal bli så veldig relevante og kulturelle av og til at vi mister det guddommelige innslaget, og det ikke så mye menighet igjen. Men det får bli en annen tale akkurat det. I dag så skal jeg tale altså om hjelpetjenester. Og en lærer, vet du, har jo den egenskap at man sier kompliserte sannheter på en enkel måte. Så hvis jeg skal definere hva en hjelpetjeneste så kommer nå en veldig dyp utleggelse. Det altså en som hjelper til. Jeg ble en gang spurt, hva en lærer, en bibelsk lærer? Det samme der ute. Det en som du lærer noe av når han underviser. Altså ikke en som snakker så vanskelig at ingen skjønner noen ting. Det du I hvert fall ikke lærer. I hvert fall ikke I bibelsk forstand. Men en hjelpetjeneste, det rett og slett en gave som handler om å hjelpe til. Og for å si det sånn som jeg tenker da, med litt farlige ord kanskje, det en overnaturlig gave fra Gud. Jeg setter overnaturlig anførselstegn, for det kan bli litt spooky på en måte. Men det ikke bare noe for den som ikke fylt av ånden, og liksom en sånn der halvkjødelig, kjip type liksom, som kan hjelpe litt til. Dette noe av det mer guddommelige som finnes. Og til en viss forstand så jeg en hjelpetjeneste akkurat nå. Nå hjelper jeg deg til å forstå Guds ord. Altså det ikke verre enn det. Og det å få hjelpe til, det en fantastisk velsignelse. Og når du ser noe av Bibelens strategi, når vekkelsen begynte, så står det I Apostelgjerningene 6, på denne tid at tallet på disipler stadig økte, så kom det grestallende jøder med klager mot de hebraiske landene, fordi de var ikke rettferdige I fordeling av mat. Du vet selv, her var det framgang da for evangeliet, men du vet, folk var ikke fornøyde da heller. Vekst skaper også en rekke problemer, bare så du klar over det. Så de måtte foreta seg noe, rett og slett. De 12 kalte da sammen disiplene og sa det ville være galt om vi forsømte forkynnelsen av Guds ord for å ta oss av den utdelingen av mat. Noe viktig som de hadde holdt på med og brukt mye tid på frem til da, de hadde jo gjort alt I begynnelsen, disse apostlene. Det ble etter hvert galt for dem å gjøre det. Ikke fordi oppgaven ikke viktig, naturligvis, men det var fordi at det var såpass mange ting som måtte gjøres, og her måtte de organisere seg på en annen måte. Og de foretok altså et veldig viktig valg. Brødre, velg nå ut blant dere 7 menn som har godt ord på seg og fylt av ånd og visdom. Den vil vi sette til denne oppgaven. Merk det at Bibelen kjenner ikke noe forskjell på liksom åndelige oppgaver og praktiske oppgaver. Når de skulle ha folk til praktiske oppgaver som å dele ut mat ved bordene, så valgte de bra folk. Du for eksempel kunne vært valgt til det. Du en bra mann, og en bra dame. Kul kråke. Så bare merk deg hvordan Gud tenker om disse tingene. De hadde godt ord på seg, og de var fylt av ånd og visdom. Så dette noe som tilgjengelig for alle Guds barn. I alle typer oppgaver og tjenester som vi har, så kan vi be Gud om hjelp og nåde og visdom. Det ikke bare predikanter som trenger nåde fra Gud. De trenger kanskje litt ekstra, en del av oss. Men altså, det noe vi alle kan be Gud om. Styrke og hjelp til å være mor eller far, til å være en venn, en kollega, bare det å være en kristen. Det ikke sånn at Gud liksom sender oss ut som lam blant urvler alene. Han utruster oss med sin nåde og kraft, og vil at vi skal være I et fellesskap for å styrke hverandre og gjøre hverandre gode. Dette, og her vi inne på noe kult, det var et godt forslag blant apostlene. Det var kjempebra, vet du. Og det ble godt mottatt av hele forsamlingen. Og der det to viktige suksessfaktorer. Det må være gode forslag, så det jo et lederskapsspørsmål. Så vi trenger mye nåde og visdom. Men det også et menighetsspørsmål om det blir godt mottatt. Så det på en måte vår alles oppgave her. Og jeg tror det veldig, veldig viktig. Og de velger nå ut en del karer her sånn, som etter hvert får utviklet en veldig sterk tjeneste. Og må tro om ikke det noe i det Bibelen sier som Jesus sa, «Vær tro i det lille, så setter jeg det over det som større». Ønsker du å komme inn i en virkelig kraftfull tjeneste i Guds rike, så vær tro i det lille. Og dette var jo for så vidt det lille på en måte som de begynte med, men merkte at de valgte bra folk til å tjene ved bordene. Det var ikke nok ikke det samme som om Peter og alle de andre apostlene kom og delte ut mat til dem da, men de fikk jo holde med Philip og en del av de andre karene her. Og etter en tid så ser du altså at Philip utvikler seg til en mektig evangelist, der mange lamme og halte blir helbredet, og det blir stor glede der i byen. Men legg merke til hvordan han begynte. Han sa ja til en oppgave som han ble utfordret til å ta. Og dette tror jeg et viktig prinsipp i Guds rike. Selv har jeg hatt gleden av å gjøre mange forskjellige ting opp gjennom årene. Jeg håper å si, hadde jeg ikke vært pastor, altså, så skulle jeg vært den som hjalp til hele tiden. Det altså så kult. Jeg husker da jeg var arbeider i Oslo Kristne Senter for en del år tilbake i ungdommen. Det var en fantastisk tid. Da var jeg ungdomspastor. Men det begynte som en som hadde ansvar for alle hjelpetjenestene. Og det var så fantastisk å gjøre det. På den tiden var det masse predikanter der, og jeg husker jeg tjente dem og serva dem som at på en setting der, hvor jeg lagde den beste kaffen, jeg gjorde det beste jeg kunne for alle disse predikantene, og en gang så sa Arnfinn Klemmensen, Bernt, nå orker jeg ikke at du skal stå her og tjene oss, la meg få bytte rolle. Det kjempegøy å gjøre det. Det eneste problemet mitt den gangen at jeg var ungdomspastor, og så var jeg administrator, og så var jeg lovsangsleder, og så var jeg litt forskjellige ting, så det ble litt mye, kan du si. Så det kommer til et punkt hvor du må på en måte segmentere litt, men det altså så fantastisk å hjelpe til. Så har jeg mulighet i dag også, så gjør jeg det. Det klart det. Du blir ikke for åndelig for det, du blir ikke for stor for det. Det en fantastisk ting å få hjelpe til. Tusen takk for den overveldende entusiasmen. Nå stod altså menigheten foran et viktig valg. De sier videre, men vi må vie oss til bønnen og ordets tjeneste. Her vi inne på en av de viktige suksesskriteriene for en menighet og for Guds rike i dag. Og tørre å spesialisere seg litt her. Bønnen og ordets tjeneste. Og det andre, som vi merker veldig klart, det var en forløsning ikke bare i ordets forkynnelse, men forløsning i folkets tjeneste. De kom altså til et punkt, og vi tangerer jo dette hele tiden, og jeg merker mer og mer i en verden av forvirring, at det krever mer og mer av Guds ords undervisning. Mange mennesker som vokser opp i dag har ikke peiling. Hvorfor feirer vi påske? Jo, fordi den hellige ånd kom. Mange i dag vet ikke engang hvorfor man feirer jul, vet du. Jo, fordi at da døde Jesus. Altså, folk har ikke peiling. De ikke vokst opp med salmevær, sånn som jeg gjorde da jeg var liten. Jeg vokste opp med fader vår hver dag. I hvert fall hver fredag. Nei, hver lørdag. Da ba frøken fader vår. Ellers var det noen salmevær som vi lærte. I dag folk nesten analfabeter når det gjelder kristen tro. Vi lever i en tid, venner, hvor folk nesten hverken vet opp eller ned, på evangeliets sannheter. Og derfor så vi ambassadører, og det kreves altså en presisjon og en kraft i ordets forkynnelse i dag som aldri før. Men det vil avstedkomme også en forløsning av folket. For det ikke sånn at ordets forkynnelse bare skal briljere med masse teologiske sannheter, og folk kan tenke, åh, så fin forkynnelse. Det vil slå ut i en menighet som vokser, hvor folk engasjert, hvor de trives, og de vet, dette noe jeg kan bidra med. Så her ser vi altså en fantastisk bevegelse i den første menigheten. Bønnen og ordets tjeneste ble forløst, så apostlene kunne virkelig vie seg til det. Og en resultat av det var at folket ble forløst til tjeneste, og de vant verden. Det var en voldsom respons og konsekvens av den omorganiseringen. Det får enorme konsekvenser negativt om vi ikke mestrer det, men får vi til en sånn disposisjon, så har det enorme konsekvenser, hvor det står «Guds ord nådde stadig fler, og tallet på disipler i Jerusalem ikke bare økte, men det økte sterkt». Og når jeg har lyst til å spørre deg, min bror og søster, kan dette skje i Drammen, tror du? Hvem ønsker at dette skal skje i Drammen? Amen. Hvem ønsker å bidra konkret til at dette kan skje i Drammen? All right, da skal jeg snakke litt videre med deg om dette i dag. Guds ord nådde stadig fler, og det vil skje i Drammen også i vår tid. Tallet på disipler vil øke i Drammen og overalt. Hvor troende beveger seg. Jeg tror vi går inn i en tid nå med en voldsom kraft og presisjon i en overgivelse til Gud som basert på nåde, frivillighet og visdom fra vår far. Verden trenger levende vitnesbyrd og ikke bare skriftlige traktater, men man trenger et brev som skrevet gjennom ditt og mitt liv ved den hellige ånd. Så Guds strategi, ganske enkelt kan vi si, ulike hjelpetjenester forløser ordets forkynnelse, og det forløser folket til tjeneste. Så dette en veldig viktig tjeneste. Uten disse tjenester så stopper opp. Man når taket på en måte. Man kommer aldri videre. Man står og slurrer, ikke ulikt de fleste menigheter i Norge. Det de fleste menighetsledere sliter med ikke menighetsvekst. Det menighetssynk. Og en del menigheter sliter med nærmest menighetsdød. Det noe av tilstanden i landet vårt, for å være litt positiv. Men de gode nyhetene at den hellige ånd har en måte å organisere sin egen vekkelse på, som vil gjøre oss alle glade. Det ikke snakk om å følge blindt en leder, vi vet alle bedre enn det. Men det å forløses ut fra det som Gud har lagt ned i hver og en av oss. Det snakk om kreativitet og mangfold. Peter sier det, tjen hverandre hver med den nådegaven har fått som gode forvalter over Guds mangfoldige nåde. Så du har gaver, du har en tjeneste, du har noe allerede som Gud har gitt deg, som bare venter med å slå ut i full blomst. Så da kan man spørre seg, hjelpetjeneste, hva det for noe egentlig? Kan du gi noen eksempler? Vel, jeg kan svare ganske enkelt. Hjelpetjenester handler om i grunn alt mulig som skal til for å få jobben gjort. Hjemme hos oss så vi meg og Hilde, og så vi var tre barn, har vi bare ett igjen som bor hjemme. Men du vet, vi gjør alt mulig. Jeg kan ikke tenke sånn, nei, jeg far, så jeg klipper ikke gresset. Det ikke min tjeneste, jeg hyrde for min kone og mitt barn. Det går ikke an. Ja, her det bare å brette opp armene og klippe det forbaska gresset. Ja, men det jo sånn. Og i går måtte jeg vaske opp også, gitt. Og kona mi ikke hjemme, for hun på kvinnekonferanse. Og da var det en del ting som hun vanligvis gjør som ikke blir gjort. Og det måtte jeg gjøre, og det herlig. Strøk skjorta mi i dag, også. Men det gjør jeg ellers også, det ikke det. Men sånn det bare. Jeg kan ikke tenke, nei, jeg pastor, hvor skjorten? Nei, det et eller annet som har med det å leve, hvor vi gjør alle mulige ting. Dette ingen dyp oppenbaring, det bare common sense. Så det handler om kreativitet, alt mulig. La meg gi deg et eksempel på en god hjelpetjeneste fra en Mosebok 31. Jeg har kalt Besalel, står det der. Noe guddommelig, det var Gud som hadde kalt ham. Sønn av Uri, Hurs, sønn av Judas, samme. Og fylt han med ånd fra Gud. Jeg har fylt ham med visdom, innsikt, kunnskap og evne til hva da? Å preke. Syng i ånden, profetere. Nei, ikke her. Til all slags håndverk. Så han kan tenke ut og lage kunstferdige arbeider. Å, jeg synes det så bra. I gull, sølv og bronse, slipe steiner, innfatning, skjær ut i tre og ut for alle slags håndverksarbeid. Til medhjelper har gitt ham, og så hadde jeg navnet, skjønner jeg ikke hva for noe. Ol har levet på kanskje sønn, og dansstamme. Og alle som har slike anlegg, praktiske anlegg, du med? Har jeg gitt evne så de kan lage alt jeg har befalt deg? Det drømmemenighet, vet du, å leve et sånt sted. Og vi har mye av dette her. Men det Gud som har lagt ned evner, anlegg, talenter. Bare det å kjøpe inn den her. Noe av det kuleste jeg har sett. I mange menigheter så har de bare noen sånne små pistrete greier. Men her hadde vi noen som gikk og kjøpte noe av det kuleste, råeste, som river litt. Bare det å ha en som kjører lyd i dag, med all den sangen og musikken som vi har her i dag. Aner du hva det krever? Ja, men skjønner du det? Av og til så kommer folk inn på et møte, liksom, jups, her var jo alt ferdig. Tenker ikke det engang, bare går rett inn og vurderer møte, opp og ned, tommeren opp, tommeren ned. Hvis du visste alt det som skal til for å skape denne gudstjenesten som du på i dag. Alt dette gaver fra Gud. Og det ligger på dette til å tenke ut. Det den første skapelsen, den mentale skapelsen. Det begynner med en tanke. Og så det evnen til å lage det, utføre det. Og det ikke nok bare med tanken. For da blir det bare dagdrømmeri. Ja, vi burde ha gjort det, vi skulle hatt, og det hadde vært kjempefint om vi kunne hatt det sånn. Ikke ulikt veldig mange kristne som drømmer om alt mulig rart man kunne ha gjort, men det blir ingenting. Det som blir noe, det når man kan tenke og handle. Og det må til. Jeg har lyst til å dele med deg noen prinsipper. For det første, det jo utallige prinsipper i Guds ord, men jeg deler med deg en ting nå, et par tre ting. For det første handler om å tjene en visjon. Vi tjener en visjon. Jeg tjener en visjon. Jeg ikke kommet hit til Drammen med en egen visjon. Jeg har brukt meg halvannet av to år omtrent bare for å fange inn, man tror, hva Guds kall for denne menigheten. Det jobben min. Å preke ut det, og inspirere og være med på det. Jeg tjener en større visjon. Og her har vi et eksempel på hva som skjedde. Om natten hadde Paulus et syn, står det i Apostelgjerningen 16. Han så en makedonier som sto og kalte på ham og ba, kom over til Makedonia og hjelp oss. Og merk deg dette, da han hadde hatt dette synet, det var ikke alle som hadde fått med seg det, men han delte det, og da står det, da forsøkte vi straks å komme til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet der. Så helt konkret så var det Paulus som hadde ligget våken om natta og hatt et syn. Men da han delte det, så gikk det inn i hjertet til alle de andre, og de skjønte, vi kalt til dette. Og dette preger den første menigheten. Ikke bare de store kirubene der, men oss. Vi alle sammen i det arbeidet. Vi tjener en visjon. Det et rop der ute. Kom over og hjelp oss. Det kanskje ikke kom over til Makedonia, men kom under Drammens brua og hjelp oss. Kom ut der hvor vi sitter bak fasadene våre og hjelp oss. Kom inn i familiene våre og hjelp oss. Kom bak smilet mitt og hjelp meg, for jeg full av nød. Denne byen full av fortvilede mennesker og nød. Men man merker det kanskje ikke med en gang. Man trenger å få en åpenbaring fra Gud, eller noe så enkelt som ører som kan høre, og øyne som kan se, og vi kan fange opp noe av smerten i byen vår. Du med på den? Det ikke bare noen få som kalt til det. Gud har kalt oss til dette. Alt Guds folk tjener en større visjon. Det et rop der ute. Kom over og hjelp oss. Og derfor dette en viktig ledeferdighet som vi ønsker å arbeide videre med, i hvert fall i vår menighet her. Å gjøre andre gode. Jeg mener, det det enhver leder i Philadelphia vil bli målt på, egentlig. Jeg vil bli målt på det. Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, sa Paulus til Timoteus, skal du overgi til pålitelige mennesker som i stand til å undervise andre. Hele tiden det snakk om, hvordan kan jeg gi det videre? Og dette betyr på godt norsk, En leder må stille seg følgende spørsmål. Hvordan kan jeg lære bort det jeg kan? Og her kommer vi til å skru opp litt mer fokus på dette nå. Hvordan kan jeg bringe videre det som jeg kan? Et annet spørsmål hvordan kan jeg løfte andre fram? En hver leder må tenke sånn. Paulus, som var vel den største lederen i det nye testamentets tid, han sier, Gud har satt oss apostler alle nederst. Det noe underlig som skjer av og til ved disse store som blir så, se meg på en måte. Paulus var ikke sånn. Han var alles tjener på en måte. En hver virkelig leder tenker sånn, hvordan kan jeg løfte de andre fram? En hver leder vil tenke, hvordan kan jeg få det til å spire og gro under meg? Eller for å oppsummere, hvordan kan jeg gi det videre til neste generation? Det 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 handler om. Derfor så ønsker vi å ta med barna, ta med ungdommene, ta med alle som vil. Nå kommer jeg med en liten sånn livsfarlig igjen, men hvem av dere har lyst til å lære å kjøre lyd? Sånn som Kenneth. Der vi igjen. Right, du bør ikke rekke på noe mer nå. Men hør her. Det som blir Kenneths blant annet store oppgave fremover, og vi skal hjelpe deg alt vi kan. Hvordan kan du bringe videre det du kan? For alle vi skjønner at du må jo ha et øre på lyd. Det ikke bare nok med gode holdninger, det vet ikke om du har sett på Idol noen gang. Der vil du si at attitude is not enough. Der kommer en del som tror de verdens beste sanger og tar Beyoncé låter så det holder, og så har ikke stemme. Da ikke godt med gode holdninger alene. Skal du kjøre lyd, må du ha et visst øre, men du trenger ikke være musiker eller sanger. Men du må ha et øre for musik, og så må du være villig til å bli lært opp. Og vi skal gjøre hva vi kan for å supporte Kenneth og alle de andre som steller med lyd til å fange opp nye talenter. Så vi kan ha en god service på dette. Det var ett av eksemplene. Jeg kommer med noen til. Prinsipp nummer to jeg vil minne om i dag. Du må finne floden, for å si det litt tungt. Moses sa, vet du, alene greier jeg ikke å bære hele dette folket, det for tungt for meg. Hvorfor har du laget det slik? Jeg vil dø! Så sliten var han av å være hyrde. Jeg har vært der. Jeg har vært pastor i snart 30 år. Det har vært noen faser hvor jeg tenkte, Herre, ta meg hjem. Men jeg skjønner det jo ikke det som Guds plan. Utbrente pastorer. Jeg lover deg, jeg møter dem så ofte. Sirumpa, sigende, overvektige, utslitte. Har det vondt. Menigheten synker. Og de prøver å skru opp alt de kan av sine prekenferdigheter. Og folk blir bare lei. Det så mye fortvilelse rundt omkring. Det skal jo ikke være sånn. Gud har en bedre plan. Da sa Herren til Moses, la de 70 eldste komme sammen. De som av folkets eldste og tilsynsmenn, ta dem med deg til møteteltet og la dem tre fram sammen med deg, så vil jeg komme ned og tale med deg der. Det bare en måte å si det på. Samle sammen folket. Jeg skal fylle dem med min ånd. Ikke gjør det alene, Moses. Han hadde en bra svigefar som hjalp meg litt til å dele ut og fordele litt og systematisere litt. Men det ingen av oss som kan gjøre dette alene. Og jeg så glad for at jeg får lov å tjene i en menighet. Jeg har ikke hatt 70 eldste, og det jeg grunnen glad for. Men de som er bra, og det plass til et par til. Så Gud skal nok forsørge oss når det gjelder lederskapet. Men prinsippet her, det finnes en flod, en bevegelse fra Gud, og den trenger vi å fange opp. Og noe av prinsippet, kan du si, jeg vil ta av den ånd som over deg og gi til dem. De skal hjelpe deg å bære byrden som dette folket så du slipper å bære den alene. Og igjen, dette et gammeltestamentlig utsang. Det handler ikke blindt om å følge en leder. Jeg snakker ikke om meg her. Jeg snakker om at vi tjener en større visjon, et kall fra Gud. Det finns et mandat over denne lokale menigheten også, og det der floden Hvis jeg skal lykkes som pastor for menigheten, så må jeg finne og leve i pakt med det kallet, og være tro og tale ut det. Ska du lyckas som ungdomspastor, barnepastor I menigheten här så måste du fange in denne gudomlige floden som Gud har för denne församlingen. Det är ju vårt huvudsakliga ansvar och det samma gäller äldsteråd och andra och det gäller också dig. Ska du lyckas och växa här I Philadelphia så måste du vara var för den profetiska tonen hvor Gud beveger sig. Det är något av det gudomlige principet som man kan fange in och bevege sig I den helige ånd. Det snakk om en varhet og en følsomhet for den profetiske tone og en forståelse for hvordan Gud beveger seg. Du med på den? Alright. Timoteus et nydelig eksempel for dette. Paulus sier I Filippe brevet 2, «Jeg har ingen som han. Ingen som så oppriktig kan ha omsorg for dere. Alle de andre tenker bare på sitt eget, ikke på Jesu Kristi sak. Det som skiller Timoteus ut fra så mange andre, Han var hvor floden hvor beveger ånden seg, hva kallet mitt, mandatet mitt. Du en sånn. Jeg har bestemt meg for jeg vil være en Timoteus. Jeg vil tenke på Guds sak og fange inn dette, og jeg utfordrer deg til å gjøre det samme. Prinsipp nummer 3, å forstå Guds tid. Det finnes gyldne tider, mine venner. Gjennom Philadelphias 90-årige historie har det vært epoker, tider, som vi ser på med stor glede og begeistring. Og jeg tror vi går inn for en sånn igjen. David tok et initiativ I Guds tid, og responsen fra Isak og skjønner så forsto seg på tidene, så de visste hva Israel burde gjøre. Det var en varhet og en forståelse for det profetiske nå-ordet. Så min venn, La oss gjøre som Paulus, ikke se oss tilbake hele tiden, men løfte blikket og få tak I hvor beveger og hvordan beveger Gud seg nå. En dagsavis ofte mye mer aktuell enn en moderne menighet. Hvis du ville du gå inn på vg.no dag etter dag, hvis du dag etter dag så de samme oppslagene, de samme overskriftene, de samme tekstene? Sannsynligvis ikke. Når vi går inn på vg.no, så det fordi at det hele tiden noe nytt. En menighet ofte det samme som skjer hele tiden. Det liksom ingen bevegelse, ingen utvikling, samme år ut og år inn. Boring. Og vi skal ikke bare rapportere noen nyheter om en eller annen som har fått bulk I bilen, eller fått en annen kone, eller et eller annet. Vi har Gud som vi formidler til en verden I nød. Å komme inn I en levende menighet, det noe av det mest spennende og dynamiske og levende som finnes. Isak og skjønner forsto seg på tidene, og det viktig at du og jeg også var for de gyldne anledningene når Gud kommer, når han gjester sitt folk på en særlig måte. En del som har vært med I mange år kan bli litt sånn Men jeg håper at Guds ånd skal få nå hjertet ditt. Og jeg merker I alle generationer I Philadelphia I dag, det noe som på gang. Noe I ferd med å skje, merker du det? Jeg får nesten ikke sove om kvelden. Jeg gleder meg sånn til å gå på jobb. Det jo nesten ikke noe jobbing, det bare koser meg. Vet du hva? Jeg gledet meg så til denne dagen, og jeg skal tale dette budskapet til deg. Og I morgen tidlig skal jeg hit igjen. Treffe folk og gjøre forskjellige ting. Men nå ble jeg litt urolig, for det fullt av barn her I morgen. Hvor skal jeg være? Det blir en fantastisk dag på jobb. Fullt av liv I Guds hus. Venner, dette livet. Gud gjør noe nytt. Merker dere det ikke? Så hva vil du gjøre? Jeg har noen spørsmål til deg. Jeg har lyst til å nevne noen konkrete ting. Hadde dette skulle vært en veldig lang tale, så kunne jeg nevnt mange ting. Men la meg nevne noen konkrete ting. Det en balanse, mine venner, mellom behovet som finnes, alt som må gjøres I et hjem, også I en menighet, mellom Guds plan for livet ditt, din gaveutrustning du har, Så vi ønsker ikke å få deg til å gjøre noe som strider mot ditt hjerte. Vi har alt for stor respekt for deg og for Gud til det. Men alle vet vi at det vil være ting som ikke alltid like morsomt når man har ansvar for et hjem. Bare fordi det en del av vårt hjem. Så her noen ting jeg har lyst til å snakke med deg om et par minutter til. Hvordan finner du din tjeneste? Det første jeg vil oppmuntre deg til, ikke være for rask med å binde deg til en bestemt oppgave. Vær villig til å gjøre mange forskjellige ting, så du kan få erfaring og en bredde. Det nok veien inn i nådegaver og spesialisering der. Det ikke sånn at jeg skal først finne min gave før jeg tør å gjøre noe som helst. Tvert imot det motsatt. Vær villig til å si ja til litt ulike oppgaver, og du vil merke etter hvert, så utkrystalliserer det seg. Så spørsmålet hvilke behov ser du? Det skummelt å se behov. Enkelt veldig flinke på å se behov. Ja, det burde vært sånn, og skulle vært sånn. Opps, der var det litt rusket. Det ingen som har støvsugt her. Da kan det være et lite tegn på at du på en eller annen måte kalt til å være med på å gjøre noe der. Og alt folk skrek amen. Det kan være at du skal være med å be for de som skal gjøre rent. Eller at du med å tilby deg selv. Hva liker du å gjøre? Der vi inne på noe av nerven. Hva det som gir deg glede når du får holde på med ting? Det klart at merk deg noe av dette. Hva det som faller lett for deg? Det helt sikkert ting som du gjør lettere enn andre. Jeg snakket med noen på fredag her, som alldeles ikke ville stå oppe på her. De vil være der nede og gjøre andre ting, som kan gjøre det lettere for de som står oppe her. Sånn det bare. Hva det du har lyst til? Og vi vil hjelpe deg med å koble det du ønsker å bidra med det som reelle behov. Der det noe av kunsten å få til akkurat det der. Men det blir aldri noe greie på noen ting hvis vi bare fokusert på liksom ånden. Ja, kjenner. Jeg har vært så lenge i dette her at jeg møtte en del av dem også. Jeg husker vi skulle ha et ungdomsarrangement en gang. Og så var det den der åndeole der altså. Det ble aldri sterkt nok. Og så spurte vi, og så hadde vi hatt noe brus og noe styr, om vi skulle hjelpe til med det. Å nei, jeg vil være med på noe sterskar. Og min tjeneste noe helt annet, så jeg ville ikke, kunne ikke bære en kasse brus engang. Da har det tippet i en misforståelse av gaver og tjenester. Men det skjønner du, ikke sant? Så her det en balanse mellom å ta vare på sitt hjerte, det som virkelig mitt ansvar, hva jeg bruker tiden på, men å forstå en del sånne enkle ting som det handler om å gjøre et hjem trivelig. Her noen oppgaver. Hvem kan tenke seg å være med å tolke fra norsk til engelsk? Vi har fått to tolker nå. Vi trenger to til, så ikke de to vi har sliter seg ut, for da varer det bare en måned eller to eller tre. Vi trenger to til som alminnelig gode i engelsk, og som kan tolke sånne sakteprekende predikanter som meg, blant annet. Og sånne ekstremt tydelige og saktetalende predikanter som Kalle Ness. Som snakker så sent at du har ikke tid til å høre på han. Nei, vi skal gjøre så godt vi kan med å være tydelige, og jeg kan ikke love deg det på, i hvert fall på andres vegne, men jeg i hvert fall villig til å gi deg manuset mitt på forhånd, så du kan forberede deg litt grann. Vi trenger et par til, og kanskje enda en, så vi har en reserve hvis noen blir syke og sånn. Nå har vi kjøpt mer utstyr, så vi har snart det tekniske utstyret på plass. Så et par til som kunne tenke seg å simultant tolke oss, slik at vi kan gjøre evangeliet tilgjengelig for alle engelsktalene i byen. Hadde ikke det vært fantastisk? Så hvis det gjelder deg, og du kunne tenkt deg å være med på det, og bli lært opp, vi skal gjøre alt hva vi kan for å gjøre det trygt og godt for deg, og finner ut at dette var ikke så kjekt, vet du hva som skjer da? Da finner vi på noe annet som du kan gjøre. Men Gud vil signe deg hvis du villig til å prøve. Da henvender du deg i den vakre standen som da bak i kaféen etter møtet i dag. Hvor mange det som liker at det ryddig og rent og lukter godt i Philadelphia? Hæ? All right. Det noen som liker det. Vet du hva det koster cirka å gjøre det, hvis vi skulle sette det bort til et profesjonelt firma? Det avhenger litt hvor ofte og sånt nå, men cirka 150 000 kroner. Det en god del penger, det ikke? Vet du hva? Som Eisenhower sa en gang, planning is everything, plans are nothing. Du vet, gode intentioner holder ikke. Her må det action til. Vet du hva som vi tror? En god organisering og ledelse kan spare oss for 150.000 kroner ved å gjøre det selv. Vi har en plan på det som ikke jeg skal kjede deg med nå, men vi har en plan som gjør at hvis du villig til å være med og gjøre rent i dette lokalet en time annenhver måned, så sparer vi 150.000, og så får vi det duftende rent. Vi trenger en cirka 60, 70, 80 personer til å være med på det. Halleluja! Ja, men sånn det bare. Du kan ikke komme hit og forvente liksom at alt skal være på HG her. Hvis ikke vi, enten må vi alltid må noen betale. Enten må vi sette det bort, eller så en 2-3 som sliter seg halvt i hjel. Men det jo ingen mening i, når vi kan gjøre det sammen, og vi skal sørge for å gjøre det på en sånn måte at det blir veldig ålreit å være med på. Så kan vi bruke penger på de gode og viktige tingene. Vil du være med på det? Tusen takk for det. Da var det en hånd. Får jeg se en hånd til? Neida, jeg tøyser litt med dette, men dette viktig. Vet du hva jeg tror? At du blir med på det. Jeg lurer på om jeg skal gjøre det selv, gitt. Jeg gjør det, hvis du gjør det. Ja, du betalt for det. Nei, ikke for det. Det alt for dyr vask. Hjelp jeg. Men jeg skal gjøre det, hvis du gjør det. Da ses vi stand etterpå. Dette kjempegøy. This is church. Førsteinntrykket utrolig viktig i en menighet. Du vet at hvis du kommer inn her, så lukter det litt sånn her, you know, ikke bra. Når folk kommer hit for første gang, så spør man seg, det ekte dette her? Folkene ekte? De spør, møter jeg vennlighet? Vi som har gått her en del ganger, vi tenker ikke så mye over det, men folk, det en terskel å komme inn hit i Philadelphia, skal jeg fortelle deg. Dette bygget ligger jo liksom ikke tilknyttet et svært søpesenter hvor du forviller deg inn ved en tilfeldighet. Her må du gå inn. Jeg skal til Philadelphia. Og det en liten terskel, skal jeg fortelle deg. Førsteinntrykket enormt viktig. Og folk spør, hvordan blir jeg tatt imot? Folk tenker, hvordan angår dette meg, som jeg møter her i dag? Og vet du hvor mange sekunder vi har på å gi folk en god følelse av dette? Hold deg fast. 7 sekunder. Førsteinntrykket setter seg i løpet av 7 sekunder. Derfor er det så viktig at folk møter sånne som deg når de går opp trappa her, som ser dem med sitt kroppsspråk, åpner opp og sier hei. Så godt å se deg. Nei, jeg ikke sånn... Ja, det bør du ikke fortelle meg. Vi må av og til bestemme oss for å åpne opp. Men du kan det. Når du rolig og avslappet, fylt av Guds ånd og visdom, så har du det. I forlengelsen av dette så trenger vi flere møteverter. Vi trenger sånne som deg, noen trivelige, hyggelige mennesker som kan gi folk en følelse av å være ønsket. Og du jo på møte likevel, så det vil kanskje ta deg en time ekstra i måneden å være med i det teamet. Hvem har lyst til det? Og dette så viktig, sånn, fordi at mange som kommer til Philadelphia, de litt stresset, noen litt grinete, for de har slitt med å finne parkeringsplass til bilen sin, og kommer litt heseblesende inn døra, og vi begynner litt på minus, og møter det med en sånn burugle i døra, hva skjer da? Du kan risikere at alt stengt for ordets forkynnelse når de kommer inn der. Men møter de et smilende menneske som deg, som kanskje tar dem inn, og som rett og slett litt service-minded, ikke bare ønsker velkommen i døra, men sier, du her for første gang, forstår jeg? Du, bli med foran her. Vi har noen ledige plasser foran her. For etter hvert så blir det veldig viktig å finne disse ledige plassene. Og når folk blir geleidet til en ledig plass, de vil føle seg som den mest betydningsfulle person på jorden. Og det kan du. Det bare å være deg selv. Du bør ikke begynne å dirre på røsten, eller bli veldig sånn formell, eller må ikke ha lapp en gang. bare å være hyggelig og vennlig observant og litt service-minded. Og noen av oss må øve litt på dette, for det ligger ikke så naturlig. Men du har det, når du bare får være avslappet og deg selv, og litt bevisst på det. Til å strekke seg litt utenfor komfortzonen sin. For hvordan det å møte oss, tror du? Hvordan det å komme inn i en helt fremmed setting som dette, når man aldri har vært i en pinsemenighet før, men kanskje har hørt at her klatrer en på veggen og slenger deg som tar sånn i gardinene? Eller at det noe annet spennende, uhyggelig som skjer? Jeg møter ofte en del rare spørsmål, skal jeg fortelle deg, som jeg må forsvare ganske mye. Hvordan det å møte oss? Hvordan det, tror du, å komme utenifra? Hvor lenge må noen gå i menigheten vår før de finner noen som virkelig tar kontakt med dem og som åpner vennekretsen sin og sier «Vi har plass til deg også!» Hvor lenge kan noen gå i en menighet, tror du, før de opplever virkelig fellesskap? Derfor så ønsker vi å styrke et arbeidsområde til, som vi kanskje vil fremdeles kalle for life-grupper. Et mindre fellesskap i hjemmene, der hvor alle kjenner navnet ditt. Og det vel der hovedsakelig Paulus ord, når dere kommer sammen, har den ene en salme, en annen en lære, en annen en åpenbaring, en en tungetale, en annen har en tydning. La alt tjene til å bygge opp, hvor du kan få bruke gavene dine, hvor du kan få vittne fortelle, du kan få forbønn, du kan få støtte og hjelp, og ikke minst, alle kan fornavnet ditt. Ikke sånn har jeg hilst på deg før? Ja, 5 ganger. Åh, unnskyld. Vi trenger alle å tilhøre et mindre fellesskap. Vi har noen grunnleggende behov i mennesket for å bli sett, hørt, verdsatt. Vi har behov for omsorg. Vi har rett og slett behov for kjærlighet. Et område som vi tar opp igjen, virkelig som vi har hatt hvile nå i høst, alfakurset vårt. Mange slitere som har arbeidet med dette kurset i årevis. Nå vil vi oppgradere det igjen. Et av de beste redskapene for å lose et sekularisert verden inn i Guds rike. Fra A til Å, lære dem de grunnleggende tingene. Hvem vil være med å bygge opp det? Ta kontakt med Stan etterpå. Vi trenger deg. Du så utrolig viktig. Om jeg bare kan få sagt det. Du så utrolig viktig i dette. Men jeg taler om dette fordi jeg vet så mange tenker, ja, men jeg kan vel ikke. Det jeg har vel ikke så spesielt. Jeg føler meg ikke så veldig åndelig, for å være ærlig, så sliter jeg litt på hjemmebane også. Kan ikke Gud bruke deg da? Men det klart han kan. Da jeg sluttet i en menighet jeg hadde betjent i mange år, så skulle vi få en gave, Hilde og jeg. Det var en fantastisk, skulle være, gave fra glassblåseriet på Bærums verk. Og jeg tenkte, wow, det blir spennende. Glass fra en ekte glassblåser fra Bærums verk. De har nemlig godt ord på seg. Og vi gikk hjem og skulle pakke opp disse glassene. Det var 4 sånne, ikke si det til noen, men det er vinglass. Men du kan ha brus oppi også. Poenget mitt nå 4 sånne glass. Jeg ble så skuffet. For når jeg tok opp de glassene, så ser jeg at de jo helt asymmetriske. Det ene glasset jo mindre enn det andre, og det litt skjevt, og det ene glasset helt tjukt, og det andre veldig tynt, og ujevn i farven, tenkte jeg. Dette må være et B-vare som vi har fått etter så mange år. Takk for den. Og vi kikket på de glassene og tenkte, jeg går og bytter dem, Hilde. Dette var på en fredag, så jeg sa, jeg bytter dem på mandag. Men så kikket jeg litt på disse glassene, låt dem stå på bordet, gjennom helgen. Og så begynte jeg å like dem. Tenkte jeg, du verden, de kule. Gikk opp på skapet og så på en sånn IKEA-glass. De var i hvert fall helt like, støpt i form. Men disse her var jo helt unike. Og når jeg tok på dem og klirret litt sånn, så ping, ping, ping. Alle hadde ulik tone. Og etter hvert så begynte jeg å skjønne, wow, Dette jo fra en kunstners hånd. Alle unike. Alle spesielle. Og vi digger dem. Og nå det sånn at når vi har våre beste venner på besøk, vi bruker dem selv når vi skal hygge oss med familie og hvertfall når vi ikke alle hjemme, for vi jo fem. Da bruker vi dem når vi fire. Og når vi har gode venner på besøk som ikke mer enn to, da dekker vi med de glassene. De representerer hver og en unik tone. Det jeg så på som feil og mangler og skjevheter, det var jo det som var gullet. Så når du kommer hjem til meg og får det glasset, da vet du hva jeg føler for deg. Hvor ofte tenker ikke vi om oss selv, det litt skjevt, det litt ujevnt, det litt tjukt og tynt og ujevn farve. Vet du hva? Gud har skapt deg som en farveklatt. Så du den der rockestjerna som stod her i stad, eller? Av småbarn og spebarns munn har du berett deg lovprisning. Du helt topp, du. Jeg ville ønske for deg at du kunne ta ett steg videre i dag og si ja, Herre. Med mine såkalte feil og mangler, erfaringer, problemer, jeg vil si ja. Vet du ikke i dag hva du ønsker å bli brukt til, eller hva du kan, så tar vi en prat med deg. Vi på samme side for å hjelpe hverandre ut i den elven av liv og styrke. Du helt unik, og du trengs i fellesskapet for å gjøre dette mer komplett. Kom, Hellige Ånd. La 1+1 bli 3. La samspillet mellom oss når vi legger gavene våre på alteret og sier ja, jeg villig. Så lær oss opp noe gode, Hellige Ånd. Vi ber deg om visdom til å være veiledere, til å hjelpe hverandre ut i det rike livet med deg. Om vi ung eller gammel, mann eller kvinne, vi ett i Kristus. Vi ber, Herre, reis deg. Kom, Hellige Ånd, og hjelp oss. Amen. I dag, mine venner, kommer jeg ikke til å stå i døra og hilse deg farvel. Men jeg kommer til å stå ute i foajeen i standen der sammen med en del andre for å ønske deg velkommen til tjeneste. Og Gud velsigne hver og en i dag.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.